Hæstvirtur forseti. Ég þakka háttvirtum þingmanni Siv Friðleifsdóttur fyrir hennar ræðu sem var ágæt, einkum þegar hún var að lýsa ættfræði þeirra tillagna sem komnar eru hér í nýjum og breyttum búningi í formi ráðgefandi stjórnlagaþings og hef ekki athugasemdir við það aðra þætti ræðu hennar, einkum þá sem líta má á sem svona pólitískan skilmingaleik ætla ég ekki að fjalla, en það hefur umræðin hér í kvöld verið að mestu leyti málefnaleg og ástæðulaust að breyta því. En það er eitt atriði sem vakti mig til umhugsunar þegar háttvirtur þingmaður Siv Friðleifsdóttir var að halda sína ræðu, og það var það að hún álítur að, og kannski mér réttu, ég ætla ekki að dæma það hér þar sem ég stendir að stólnum, að þeim stjórnmálaflokkum sem eiga fulltrú á Alþingi Íslendinga hefði gengið oft á tíðum illa að ná saman breytingar á stjórnarskrá. Þá vil ég spyrja háttvirtan þingmann sem Friðleifsdóttur hvort hún telji endilega líklegra að einstaklingar sem koma hver úr sinni áttinni með mismunandi sín á stjórnskipunamál, pólitík almennt með mismunandi lífskoðanir, að þær náu endilega einhverri sameiginlegri niðurstöðu. Ég er ekki bara vandamálið það að það eru auðvitað eðli mál sem samkvæmt oft á tíðum skiptar skoðanir þessi mál, og munum við ekki standa frammi fyrir sömu vandamálum eða ná samstöðum breytingar á stjórnlagaþingi, sömu vandræðum og við eigum oft á tíðum í hér á Alþingi, vegna þess einfallega að það er mismunandi sín á hlutina. Og ég er ekki fullmikil bjartsýni að ætla að það að einstaklingar eru kostnir án þess að vera í framboði fyrir flokka, að þeir muni endilega eitthvað auðveldara með hann á samkomulagi heldur við sem erum kosin á flokkslistum.
Háttvirtur sjötti þingmaður Suðvesturkjördæmis Siv Friðleifsdóttir svarar andsvari.